Уважаеми колеги, скъпи приятели, преди малко заместник министър Борисов каза, че всяка година се събираме ние същи хора. Което не е лошо. Това издава някаква устойчивост. Лошо би било, ако всяка година си говорим едно и също. Това би означало тотална липса на какъвто да било прогрес. Но се надявам да не е така. Наред с това искам да отбележа, че много мразя ролята, или поне не е харесвам толкова, но откриваш дадено събитие. Това предполага в по-лошия случай да се преповтори с емоционален патос това, което всички знаят, в малко по-добрия да се каже пак с емоционален патос това, което ще бъде казано след малко. И двете не ми харесват. За тази цел няма да се опитвам дори с емоционален патос да ви разказвам в детайли докъде сме стигнали с усилията за изграждането или довършването на електронното управление. Всички предложени законодателни промени, които безспорно са крачка в правилната посока, усилията за създаването на единен държавен стандарт по отношение на всеки проект в тази сфера, с цел да се избегне разнобоя, да се гарантира по-голяма координация и синхрон. Няма да ви разказвам за това. Има кой в рамките на събитието, включително да ви снабди с детайли по тази тема. Отиваме, но няма да ви разкажа и за осигуреното финансиране по програма Добро управление. Това госпожа Първанова също ще има възможност да направи в най-малки детайли. Няма да коментирам или да преповтарям. Не, че е много важно, но сме го чували друг път и самия факт, че сте в тази зала означава, че го знаете, ключовите приоритети или ключовите предимства или цели, които гоним, свързани с електронното управление. И от гледна точка на достъпността, и от гледна точка на по-големия обем услуги, и от гледна точка на денонощния достъп, и от гледна точка на намаляване на разходите. Плюс всички допълнителни екстри, така да ги наречем, пълна проследимост за всяко действие на администрацията или пък бездействие, което безспорно повишава контрола. Няма да коментираме в детайли всъщност най-хубавото, което познае всеки, който има опит от внедряването на решения от типа електронно управление, че това де-факто е не същата услуга, предоставена по електронен път, а пълен редизайн на услугата, обикновено в полза на клиента. И това няма да го коментирам. Това го знаете. В екстремно краткото време, което имам, ми се ще да маркирам други предизвикателства. Свързани с движещите сили, свързани с факторите, които ни пречат, което се надявам да послужи в някаква степен като необходима провокация на всички занимания, които ще имате по време на събитието. Няма да коментирам и тъжния факт, който е известен на всички за обема разходени средства, обикновено на вътрешно ведомствен режим, сепаративен, липсата на интегриран подход и на цялостни решения. По-скоро е редно да се спрем на част от причините, които оказват съпротива и анализирайки годините назад, да се дадем сметка защо част от нещата са случили по трудния начин. Което е, възможно, най-полезния извод как да реорганизираме процесите, да могат да се случат по по-лесния начин. С по-малко инвестирани средства да постигаме по-голям ефект. Едно. И две, ако е възможно, всичко, което се случва, да отнема доста по-малко време. Първото голямо предизвикателство, което не че съм открил сега, но е безспорен извод от всичко случило се в последните години, че за реализацията на цялостно решение в сферата на електронното управление е необходимо тотално държавно усилие. Това няма как да се случи като споделен ангажимент на няколко ведомства на ръководители на средно или на относително високо ниво. Усилието, което е необходимо, трябва да обхване почти всички звена на администрацията, с необходимата доза координация и синхрон. Затова добрата новина, че ангажиментите в сферата на електронното управление са ангажимент на вице-премьер, според мен е изключително благоприятстващ фактор. И голямото предизвикателство пред госпожа Бъчварова и екипа и да се умее в максимална степен да мобилизира всички ведомства, които имат отговорности в процес. С цялата институционална и политическа мощ, която се полага на една подобна позиция. Мисля, че днес имаме конкретен шанс в тази посока. В противен случай ще продължим да наблюдаваме некоординирани действия, сепаративен подход, запазен на наша марка на последните години. Второ, относително рядко коментираме вътрешната съпротива. А тя съществува. Не искам да коментирам дали електронното управление е враг на администрацията. Според мен не е. Ако приемем, че основната мисия на една администрация е да предоставя качествени услуги, електронното управление е шанс. Не е заплаха. Но имаме основание често да коментираме, че администрацията е враг на електронното управление. За голяма част от просветените експерти, които работят в администрацията, то е шанс. Но не за всички. И не става дума за най-баналния сценарий, който гънме неверно. Че при реорганизация на процесите в режим на електронно управление някой може да загуби работата си. Този сценарий гънме неверно. Верен е друг сценарий. При пълно внедряване на решение от типа електронно правителство, работата може да се наложи драстично да се реорганизира, което не е винаги приятно. Пълната отчетност, пълната прозрачност, водеща след себе си всички изисквания и за почтеност, и за акуратност, и за адекватност на решенията, не се харесва на всеки. Ако някой от вас не го е изживявал, най-лесната, може би примитивна илюстрация, ако се опитвате да контролирате един служебен автомобил с попълване на пътни листи, сравнено с това да го сложите GPS контрол. Знаете ли колко е некомфортно за водача на служебен автомобил, особено в първите дни и седмици? И доколкото в крайна сметка основният инструмент за случването на електронното управление на всеки политически ръководител, администрацията трябва да си държи сметка за тази вътрешна съпротива. Ако всички услуги се предлагаха в интернет, както е, например, в Естония, би могло да се прави бизнес по всяко време и практически навсякъде. Ако, например, искаме да регистрираме нова фирма в Естония, това би отнело 18 минути. Наред с това, според един естонски пример, основната причина за успеха на електронната администрация е, че в Естония всички мразят бюрокрацията. И ако коментираме движещи фактори, основни предимства или шансове на България в тази посока, тук мисля, че има голямо сходство. Ние, българите, като цяло също мразим бюрокрацията, нарочно да казвам администрацията. Така че, според мен, тук имаме могъща движеща сила в тази посока. Тръгваме от там, че към края на 2014 година едва 15% от административните услуги могат да бъдат заявени и предоставени изцяло по електронен път. А само 4% от услугите могат да бъдат заплащани онлайн с банкова карта, което е непростимо малко. Допълнително като проблем или предизвикателство могат да отбележат патологичната склонност дори при въвеждането на електронни услуги от вид боязан или преосигуряване администрацията да ги превръщат в полуелектронни. Тоест, част от процедурата е изцяло достъпна по електронен път, но да се валидира или да бъде доведено до края, необходимо предоставянето на хартиени документи, което е пълно безобразие. И имитация на този процес. Не знам дали се сместих в обещанието си да бъда кратък. Не знам дали успях да бъда провокативен, но поне се постарах. Надявам се в съвместната си работа с всички колеги да си обмените не само информация, не само да се заредите с напредък или предизвикателствата, които срещате всеки от вас, а ако е възможно, взаимно да се вдъхновите. Пожелавам ви успех!
Благодаря на господин Дончев. Пак бяхте емоционален, колкото и да не искате. Сега продължаваме с нестандартно откриване. По-скоро тази година решихме, че откриването ще бъде тип дискусионно, за да можем да поставим основните точки, които след това ще дискутираме в сесиите днес до края на деня и утре. Като ще ви представя участниците в дискусията, господин Антон Герумов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и секретар на съвета за административна реформа. Господин Валери Борисов, заместник министър на транспорт, информационните технологии и съобщенията. Госпожа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България. Господин Любомир Цеков, главен изпълнителен директор Борика Банк Сервис. Ако се чудите защо господин Цеков е тук, всъщност по две причини основно, по две основни причини. Първата е, че банките много давно въведаха електронните услуги и ни се иска да направим паралел с това. И второ, по-скоро господин Цеков като Борика Банк Сервис може да ви разкаже за сигурността на електронните услуги. Господин Ирван Хира, директор на Hewlett Packard Enterprise България. Сега бих искала да дам думата за входящо експозе на господин Герунов. Той ще говори основно за пътната карта, която е голямата промяна в екипа на госпожа Бъчварова. Заповядайте, господин Герунов.
Здравейте, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, бих могъл да кажа съмишленици дори. Имах голямо изкушение. Когато бях поканен отново да говоря на тази прекрасна конференция, естествено съществуваше огромното изкушение, просто да видя какво съм казал миналата година, да отчета това, което е могло да се отчете, че е свършено, а останалите неща да се направят, че никога не съм ги казвал. Така че това беше огромното изкушение, на което мисля, че малко и повече успях да устоя. Въпреки това, не можем да отречем, че доста работа се свърши през изминалата година. Ние говорихме за въвеждане на единни системи за управление на човешките ресурси в близо 500 администрации и те са въведени. Ние говорихме за обединяване на много ключови IT системи за набиране на вътрешно-информационни услуги, на административния регистър, динамичния списък на услугите, системата за самооценка, системата изпотса за набиране на информация и те са обединени, те са в продукционен режим и вече си работят. Говорихме за отваряне на данни. Действително, портала беше голям успех. Както знаете, от 54-то място през 2014 година, вече сме на 16-то през 2015. Говорихме също така за много скучни закони, които трябваше да бъдат променени. Това включваха закона за електронната идентичност, закона за електронното управление, колегите от транспорта работят по закона за електронния документ и електронния подпис. Така че всички тези неща, тази огромна, бих казал, по обем работа, беше свършена от чудесни експерти. Но всъщност не искам въобще да се фокусирам върху тези неща. Напротив, бих желал да съм тук и да ви представя ето този несъвършен документ. Това е пътната карта за развитие на електронното управление в Република България 2015-2020. И отново това е рисково представяне, тъй като този документ, както казах, е по конструкция несъвършен. Много от вас сигурно са го прочели, ние го писахме заедно с много заинтересовани страни, изключителни експерти, както от публичния сектор, така от частния сектор. Беше представен и одобрен от съвета за електронно управление, което са представители на бизнеса. Но аз съм сигурен, че всеки от вас може да вземе този документ, да намери много проблеми в него и да каже, а защо тук не са се сетили за това? И според мен, всеки от вас ще бъде прав. В действителност, пак казвам, това е един несъвършен документ. Но това, което имаме на този етап, е яснота, план и един документ, който, макар и не идеален, е достатъчно добър, така че да знаем какво правим в електронното управление, какво ще постигнем, в какви срокове, и какво ще бъде финансирано от оперативната програма Добро управление. Този документ е общо взето структурирането около идеята, че планирането е важна част, но след планирането, стратегиите, концепциите, промяната на законите, нормативните промени, пътните карти, разработването на пътните карти, поставянето на индикаторите, детайлизираните им планове, нещо трябва да се случи в живота. Това е основната движеща сила за този документ и бих искал да го представя на вашето внимание като наистина инструмент, който ще помогне нещо да се случи в живота. Позволете ми много набързо да очертая основните му принципи и идеи. Ще се спра на три основни неща. Първото е основните принципи на пътната карта за електронно управление. Тоест, кои са големите философски неща, които движат и обославят документа. Второто е кои са приоритетните проекти. Пътната карта е много интересна с нещо, което до сега не се е случвало. Имаме 29 ключови проекта за развитие на електронното управление, които включват дейностите по проектите, очакваните резултати и техния обхват, както и индикативните им бюджети. Тоест, първите 29 най-важни проекта са тук. Те, разбира се, са технологично неутрални, така че при обявяването на конкурсите да има максимална конкуренция за всеки. И третото нещо, за което ми се ще да говоря, е какъв е следващия етап. Дългата перспектива до 2020 година. Защо правим всичко това? Основният принцип е нека да спестим 1,1 милиарда лева годишно. Електронното управление има потенциала чрез 4 основни интервенции да ги спести. Основно ядрото, бих казал, гръбнака, не знам дали се вижда ужасно добре, основният гръбнак е електронизиране на приоритетните услуги, преминаване към повече вътрешноведомствени услуги и въвеждане на споделени ресурси в администрацията. Пример за това е първият дейта център, който вече е активен. Основните принципи на електронното управление са, бих казал, 8, най-сем показано. Но ако мога да ги очертая, принципите са удобна, разумна идентификация за всеки български гражданин, и това е всъщност закона за електронната идентификация, системи, които са добре направени, с отворен код, доколкото това е възможно, и то отворен код по дизайн, системи, които имат оперативна съвместимост и могат да си комуникират помежду си, отново по дизайн, и също така, които да предоставят машинно четим достъп и отворени данни, така че ако мога да реферирам към това, което вице-премиерът Дончев каза, да има пълна подсъдимост на всички процеси в администрацията. Условията за допустимост, нещо, което госпожа Ирена Първанова несъмнено ще каже, са неотделима част от оперативната програма Добро управление. Тоест, фактите, че новите IT проекти, които се разработват, ще станат собственост на държавата, техният код ще бъде отворен до толкова, доколкото това не застрашава националната сигурност. Те ще отговарят на определени стандарти за оперативна съвместимост и ще осигуряват машинно четим достъп и автоматичен експорт на техните данни към портала за отворени данни, са вече задължителни условия на всички IT проекти, които ще бъдат финансирани по оперативната програма. Което бих казал, че е един огромен, изключителен успех и една стъпка напред. Опитваме се това да бъде стандарт, да кажем златния стандарт, който да бъде във всички IT проекти за държавата. Защото в крайна сметка, ако се замислим, дали има смисъл, ако един проект се финансира по европейски средства или по бюджетни средства. Това са пари на българските данъкоплатци, включително европейските средства. Вие знаете, нашата вноска в Европейския съюз не е тривиална по своя размер и трябва да се отнасяме както към тези пари, така и към нашите бюджетни със същата отговорност и същите изисквания за ефикасност и ефективност. Позволете ми да кажа няколко думи за приоритетните проекти. Не искам да говоря твърде дълго и да ставам твърде скучен. Ако това е, директно препоръчвам да отидете към пътната карта, която е един дълъг документ. Но приоритетните проекти са, бих казал, големите инвентаризации. За съжаление, нямаме точна и ясна представа какъв е бизнес процеса на услугите, които предоставяме на гражданите. Администрацията предоставя около 3000 услуги на гражданите. Те се предоставят от близо 600 звена, които предоставят услуги и са регистрирани в административния регистър. Според СЕБРА имаме още 2400 разпоредители с бюджетни кредити. Както се досещате, обема е доста значителен. От тези услуги между 300 и 350 са електронизирани, много малък процент от тях са електронизирани до края. Т.е. ниво 4. Разбира се, има някои големи успехи тази година. Свидетелството за съдимост, важна, ключова, много често използвана услуга, достигна ниво 4. Вече може да се заплати по интернет. Има много добри примери, има и много предизвикателства, но истината е, че основите на бизнес процесите на всяка една услуга, като основа на оптимизацията, не са ясни. Основите на инфраструктурата, която трябва да поддържа чисто физически електронизацията на тези услуги, също не са съвсем ясни. Това, което знаем, е, че в държавата има около 2400 сървърни помещения, в които има около между 1200 и 1400 сървъра. Огромна част от тях на значително ниво на амортизация. Така че първите два големи проекта по оперативната програма е пълен одит на административните услуги, процеси и регистри, т.е. информационните източници, които да ги поддържат, и с удоволствие мога да съобщя, че този проект вече е одобрен и се изпълнява от Министерския съвет. Паралелният проект е пълен одит на IT-инфраструктурата. Един проект, който ще бъде извършен от ESMIS и колегите, доколкото знам, са доста напред в подготовката на този проект, така че скоро и той ще тръгне. И тази инвентаризация всъщност ще ни позволи две неща. Първо, тези проекти не са просто дайте да видим какво става там. Тези проекти включват оптимизация. Тоест, ключовата част реинжинеринга на бизнес процеса. Нещо, което, ако мога да открадна една много хубава фраза от заместник-министър Валери Борисов, да изправим кривите линии на процеса, е всъщност ключовото нещо, което ще правим. Аз съм сигурен, Валери ще говори малко по-подробно и за това. И освен, че ще имаме идея какво се случва, освен, че ще знаем какво има нужда от оптимизация и ще бъде оптимизирано, също така това ще помогне да приоритизираме следващите интервенции. В интерес на истината имаме изключително силна концентрация от към гледна точка на транзакциите. 6% от услугите в България са отговорни за над 90% от транзакциите. Ние имаме около 35 милиона транзакции всяка година на административни услуги. Огромната част от тях, над 30 милиона, са едва 6% от услугите. Искаме да електронизираме тях. Това е ключовото. Не е необходимо всяка една услуга да бъде електронна. Има услуги, които не се предоставят нито веднъж. Една трета от услугите не се предоставят нито веднъж. Любимият ми пример, разбира се, е предоставяне на разрешение за новите ядрени мощности. Нали? Не всяка година строим АЕЦ. Необходимо ли е тя да е електронна? Не е задължително. Второто ключово нещо е, бих казал, сигурната електронна идентификация онлайн. И в интерес на истина тук има два основни компонента. Един е нормативния, законотворческия, или както колегите от екипа на шега го наричат, законотролческият компонент. Тоест, закона не е идеално напаснат така, че да може да поддържа политика за електронна идентификация. Закона за електронната идентификация се движи изключително добре в Народно събрание. Даже сега е момента да кажа новини съвсем от кухнята, тъй като вчера беше неговото второ четене в комисия. Той беше приет в огромната си част. Като почитаемите народни избранници имаха съмнение само за няколко текста, които предложиха да отпаднат при четенето в пленарна зала. Но това, което остана, е архитектурата на този закон и инфраструктурата, както нормативна, така и физическа, която да поддържа електронна идентификация. Очакваме до една-две седмици той да премине през пленарна зала. Паралелно с това, естествено тече изграждането на идентификацията. Модел, който предлагаме, бих казал, много стандартен. Той е близък до естонския модел, много близък до австрийския модел, т.е. референтните линии на държави, които имат опит в електронното управление, допуснали са грешки, получили са се от тях. Надяваме се, че ние сме се получили от техните грешки. Центъра на електронната идентификация е Министерство на вътрешните работи, който поддържа регистър за електронна идентификация и регистър за овластяването. Една малка иновация, която премахва или прави ненужна в огромната си част нотариално заверените пълномощни. Тоест един автоматичен регистър, в който всеки един човек от бизнеса може да оправомощи този, който смята за необходимо за определени дейности. Разбира се, моята интуиция би била, че човек оправомощава счетоводителя си да подаде неговата данъчна декларация, като един конкретен пример. Но естествено, оправомощаването не е необходимо да бъде ограничено до там. Министерство на транспорта, информационни технологии и съобщенията или негова агенция ще поддържа един регистър, който е център за електронна идентификация. Де факто това ще бъде център, към който ще бъдат отправени заявките за електронна идентификация, и той ще свързва както центъра в МВР, така и другите регистри, свързани през Regex. Естествено, центъра може да обслужва както държавни органи, което естествено е нашия малък фокус, говоряки за електронно управление, така и частни лица, така и частни юридически лица. Тоест, не е необходимо електронната идентификация, която предлагаме, да бъде само единствено за нуждите на електронното управление. Тя може да бъде и за нуждите на стопанския оборот, за нуждите на конкретния бизнес. Нещо, което тя в тази посока е, че закон е технологично неутрален. Не е необходимо тази идентификация да се случи на лична карта. Може да се случи на смартфон, може да се случи на таблет, може да се случи на друго подходящо устройство. Така че това е друг голям проект, който очакваме да отключи всички тези услуги, които ги има, но те се ползват предимно от бизнеса, не и от хората. И може би третата голяма интервенция е идеята за споделени ресурси. Идеята за изграждане на хибриден частен облак, както споменах, първия център за данни функционира, той обаче е недостатъчен да поеме цялото натоварване на централната администрация, както и нуждите, които колегите от общините биха могли да се възползват. Но идея, оперативната програма Добро управление и пътните карти, които я програмират, целят да се създаде максимално голямо количество споделена инфраструктура. Тъй като не всички колеги могат да поддържат достатъчно големи като обем, като качество, като денонощна поддръжка, центрове за съхранение на данни, не винаги техните сървъри могат да бъдат добре обслужени. И децентрализацията на IT-услугите и на IT-обслужването всъщност доста увеличава разходите по него. Така че изграждането на хибридния частен облак са някои от най-големите, а ще видите и чисто количество на най-скъпите интервенции, които са планирани в електронното управление. И макар, че те са високи по разход, трябва да имате предвид, че тяхната възвръщаемост върху инвестицията е може би една от най-високите в рамките на електронното управление. Именно защото пести много. Само задам просто една референтна линия. Имам един суперкомпютър, както знаете. Само сметката му за ток е 500 000. Тоест, разходите за поддържане на тази инфраструктура не са тривиални. И последната интересна интервенция е надграждането на първични регистри. Тоест, първични регистри, това са регистри, в които за първи път се съдържа някаква информация на данни, за първи път се задават данни за някакъв обект на познанието. И естествено има три ключови логически първични регистъра. Първи от тях е на физическите лица, втори от тях е на юридическите лица, трети от тях е на местата. Най-семпо казано. Интересно е, че регистрите имат своята дълга нормативна история, така че те са били разцепени, тези първични регистри, и се администрират от различни звена. Да кажем, юридическите лица с стопанска цел, естествено са търговския регистър. Но юридическите лица с нестопанска цел са в нарочен регистър в Министерство на правосъдието. От гледна точка на електронното управление и на събирането на данните, няма смисъл това да се случва. Или урбанизираните територии се поддържат от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Неурбанизираните, земеделските земи, информацията за тях се поддържат от в системата на Министерство на земеделието и храните. Логически, те са в най-общ смисъл места, но са разделени. И част от усилията са както нормативното им събиране, така и възможността за интеграция и обмен на данни върху тях. Защото именно първичните регистри са гръбнака за предоставяне на услугите. Така че голяма част от интервенциите, които ще видим в пътната карта и съответстващото финансиране, аз съм сигурен, че Ирена ще говори малко повече по темата, са всъщност надграждане и свързване на първични регистри. И тъй като в действителност хората, които са тук, са хора с изключително дълъг опит в областта, аз съм сигурен, че нищо от това, което казвам, не е скандално. Нищо не е необичайно и огромната част от нещата вероятно са изключително тривиални. Тоест неща, които са... ясно. И наистина, ако трябва да съм честен, наистина да, ясно. Но какво правим, за да може това да, ясно, да се случи в реалния живот и наистина да предоставяме услуги, които са лесни, удобни, бързи и по-евтини за гражданите и за бизнеса. Така че ако можем да направим една шега, пътната карта е едно формализиране на да, ясно, в план как да го случим в живота. Резултатите от приоритетни проекти бих казал, че са в четири основни и големи пилони, в колони, нека да го кажем, колони на електронното управление. Първото е технологичните предпоставки за регламентиране на електронното управление. Вторите са Трябва да ви кажа, че съвсем не ги виждам, така че ще импровизирам какви са ни основните цели. Но първото е нормативната регламентация, която трябва да се случи. Втората е отключване на процеса чрез електронна идентификация. Третата е свързване на регистрите, така че да имаме по-добри регистри. И четвъртата е, разбира се, много по-ясна и точна приоритизация. И въпреки, че тук сме използвали красиви и други думи, ключа в процеса е изграждането на фундамента. Тоест първият етап, който е тече 2015, тече в момента 2016, вероятно ще застъпи и част от 2017 година, е де-факто изграждането на фундамента на електронното управление. Неща, които е трябвало да се случат и сега започват да се случват, така че да можем да надградим, така че да можем да електронизираме приоритетни услуги, така че да може хората и бизнеса да ги използват. И без да ставам много досаден, ще дам само няколко идеи за бъдещото развитие на електронното управление до 2020 година. Има няколко основни интервенции. От изключителна важност е развитието на хибридния частен облак. Тоест идеята за все повече и повече споделени информационни услуги, които държавната администрация да може да ползва и по този начин да намали разходите си. Втората важна част от етап 2016-2020 е де-факто електронизацията на останалите най-приоритетни услуги. Защото гледайки анализа, немалка част от приоритетните услуги и сега са електронни. Типичният пример, разбира се, са услугите на колегите от НАП. Огромна част от транзакциите на гражданите с държавата са всъщност услуги на НАП. Дали са подаване на данъчни декларации, дали са подаване на други подлежащи на деклариране обстоятелства, дали е справка за дължимост на данъци. Огромната част от тези неща са в тази система. Те са електронни и могат да се използват. Но не всички приоритетни услуги са електронни. Така че фокусът до 2020 е електронизация на тази група. Трети важен фокус до 2020 е приключване на секторните стратегии. Тъй като пътната карта и електронното управление като цяло включва не само хоризонтални политики, хоризонтална координация, хоризонтални инициативи и интервенции, но също така и вертикални такива. И тук говоря за електронните обществени поръчки, изграждането на единен, прозрачен, точен портал, който да помогне за повече конкуренция, повече прозрачност в процеса. Говорим за електронното здравеопазване, където колегите от здравеопазване на Министерството работят изключително активно, изключително мотивирано. Говорим за електронното правосъдие. Тоест, ключови секторни политики, които се включват в електронното правителство и ще имат своя ефект върху цялостното развитие на страната. И естествено, надграждане на идеите за повече прозрачност. Тоест, надграждане на портала за отворени данни, обезпечаване на машинночетимия достъп до отворени данни, изграждането на култура, която да обезпечи, че това, че тези данни са отворени, всъщност позволява на хората, на бизнеса, на гражданите реално да контролират администрациите. Не просто, че има някакви данни публикувани там някъде, но наистина една култура на прозрачност и контрол.